Muhtaram kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yoğun akın topşan tınlıysız. Uzgan şimdi de Rusya İçkişler Ministerliğinin narkotikler eylenişin kontrolde tutu hizmetini ütövçiler, uzları eşliği turgan uyuşmanın doğan günü bilgiler ötüler. Yaş buğunun selametliği sağında turuşlar için bu gün profesyonel bayram gedin. Rusya İçkişler Ministerliği sistemasında narkotikler eylenişin kontrolde tutu uyuşmaların tüzü turunda 6 декабрьда игълан ителе. Наркотиклар куллану проблемалары турында күптәннән билгеле. Бу зәхмәткә бәйле кешеләр орта бара. Наркотик матдәләр таратучылар белән көрәшне бөтен дөньяда алып баралар. Бу афәт белән көрәшүгә сәламәтлек саклау, мәгариф учреждениеләре җәлеп ителә. Наркотикларга бәйлелекне кисәтү, балек булмаганнар арасында наркотиклар куллануга җәлеп итү фактларын кисәтү, наркотик куллануудан котылучылар арасында профилактика чаралары үткәрү, наркотик матдәләрне җитештерү, тарату һәм сату белән шөгыльләнүчеләр белән оясыз көрәшү аларның төп бурычы. Россия ішкі ішлер министрлігі системасында мақсус подразделениялар 1991 жылының 6 декабрінде барлыққа келе. Көп тапқырлар есімін өзгерткеннен соң, 2004 жылда Россия Федерациясының наркотиклар әйләнішіне контроль орнаштыру бойынша федераль қызмет ұйыштырыла. 2016 жыл жазында Россия президенті указы білен Россия істешілер министрлігінде наркотикларға күзәчілік органы функциялары кері қойтарыла. Оның түп бұрышы наркотиклар тарату білен шығылленуші жинаясыл түркімдер білен күрешу, или бізді әмшид дәулетлерді наркотиклар тарату білен шығылленуші наркотикларыны яшырын етіштірішілеріні ошықлап жауапқа тарту. Безнең бүгенге тапшыруда моннан берничә ел элек ясалган язма саклана. Игътибар белән тыңлап, гыйбрат алыгыз. Балаларыгызның, оныкларыгызның, якыннарыгызның тойгак юлга басуына юл куймагыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.
Оныкларымны кичкенә вакытта инде үзебезнең яныбызда үстердек. Оныгым 11 класс бетергәч, күрәбез, аның артыннан машиналар белән чибәр-чибәр малайлар йөри башладылар. Әни әтиләре эштә, боларны караучы кеше юк. Балаларны аларны бер кайшанда ашкандырып җибәрергә ярамый. Караудан тайдырмаска кирәк, аларны гел карап торырга кирәк. Әти-әниләргә хәзерге заманда бик күп тырышлык кирәк, балаларны ашкандырмаска кирәк. Саталар парашюклар. Менә ул парашюк саткан кешеләрне күреп тә булмый, тотып та булмый аларны. Балаларны алдалап, шундый наркомания басса хәзер бөтен дөньяны менә бик балаларны сакларга кирәк. Иптәшемә бер ел дигәндә оныгым үлеп китте 28 яшендә. Кыз бала акчалар да эшләде, бик тәртипле иде, бик чибәр иде, бик акыллы иде менә. Үзем багып үстердем мин аларның кичкенә вакытында менә зур айга шалар ышкынып киттеләр. Аларның кая йөргәнен белеп булмады. Менә зур үсә-үсә ышкынып киттеләр. 11-нче сыйныфны бетергәч шул елга басты. Әти-әниләре эштә бер бездә сизмәдек тә, белмәдек тә, наркоманны нәрсә икәнен дә белмидерек уллахларда. Бер-ике тапкыр дәвалап алдык. Кеше булып чыкты. 7-8 еллар бик яхшы эшләде. Машиналарга хатлы сатып Аннан арсын тагын чыкынып китте, күрәбез, бер көнне кайтмый, икенче көнне кайтмый. Сыңга калып кайта, эшкә сыңга калып китә, авырый, йыклый. Тагын тотып балнисларга салдык. Инде Аллага шөкер дип торганда, эшли дә башлады. Тагын җиңгә бу наркомания, тагын бишәр көн өйгә кайтмый башлады. Ул бит әйтмей менә мин, әбием мин, әнием шунда киттем мин, әтием шунда киттем дип әйтмей бит ул чыгып югалалар алар. Кемнән алалар анысында белеп булмый. Бик сизгерләр, дару сатучыларны һич кенә дә күреп кайна алганнарын да белмәде.
Ә менә оныгыз үзенең шушы яман сир белән авырганлыгын, наркотик кулланганлыгын сезнең алда таный идеме?
Безнең алда һич кенә дә әйтәселәре килми иде. Әйтеп күрсәткәч алар үзләре әйтәләр. Беләбез инде, беләбез. Әбием, беләбез, әнием, ярамағанда беләбез. Икенче, ул юлға бармайбыз бит инде дип тә әйтәләр. Шандыралар алар еме. Шандыруға қарамасқа керек, аларны гел тикшертырға керек икән. шун хатлы ауыр нәрсе икән ул наркомания. Аның жолына баскан балаларны һеч кенә дә туктатып булмый икән. Нәрсәләр генә шәп карамадык.
Котышкыш авыру инде бу.
Котышкыш. Котышкыш. Моңа бик каты итеп кирәшергә кирәк икән.
Радио телевидение тапшыруларында, газета битләрендә һәр вакыт сөйләп, язып киләләр, наркоманнар аларның гомере кыска, аларның юллары бер генә, шул бакыйга күчү юлы дип әйтәләр. Менә шулар турында белә идеме оныгыз?
Алар турында алар уйламыйлар да икән. Мин аларга әйтеп күрсәтәдер, менә бит радиолардан сөйләр, шул яшкә җиткәч аларның гомерләре бетә дип. Әйтеп күрсәтсәң, үзләре бер сүз эндәшмиләр. Ә үзем башымнан уйлыйдырым, булар нишле шул яшкә хәтле генә яшиләр икән дип. Ә бик каты дөрес булып чыкты менә минем оныгыма. 28 яш тулган көнендә йөрәк белән үлде дә китте. Йөрәк чыдамаган. Йөрәк ярылган, бик дөрес икән, алар 30-га хәтле дә яши алмыйлар икән. Үзләре алар ышанмыйлар андыйга, алар үләбез дип ышанмыйлар икән.
Вакытлыча рәхәтлек артыннан куалар инде.
Әйе, вакытлыча ул бик рәхәт булып китә күрәсең.
Менә безне бик күп әти-әниләр, әби-бабайлар, шулай ук үсеп килүче яшь үсмерләр үзләре дә тыңлыйлар. Аларның арасында шушы тойгак юлга басканнары бардыр. Менә бит сез әйтәсез инде берничә тапкыр дәваланды, шушылай дәваланганнан соң бәлки бик саклап йөргәндә коткарып калып та буладыр. Гомумән әти-әниләргә, әби-бабайларга ниләр әйтер идегез?
Әти-әниләргә, әби-бабаларга әйтер идем, алар артыннан бик карарга кирәк икән, изне тишкән сиерергә кирәк икән. Каяналар парашоклар алалар, аларның артыннан йөрергә кирәк икән, эшеңне ташлап. Шул хәтле яшерендек белән эшлиләр икән алар аны. Кая китеп югала ул? Югалганын да белеп булмый, киткәннәрен дә белеп булмый аларның.
Сиерне даулауга караганда алдан кисәтү яхшырак диләр бит инде. Балалар үскән чакта һәм гомумән үз акыллары белән яши башлаганчы әти-әниләрнең төп бурычы менә шул сез әйткәнчә гел карап, тикшереп, янәшә булырга кирәктер инде.
Гел шулай булырга кирәк икән. Безнең балаларның артыннан йөрде бер малай, ул наркоман булган, ул хәтта безнекләр наркоман юлында йөрмиләр әле. Шул баланың артыннан әти-әнисе ничә тапкыр килделәр безгә. Безнең бала белән уйный иде аларның балалары. Исемдә алар шул баланы артыннан йөреп дәвалаганнар, шул бала кеше булган дип ишетәдерем мин. Әти-әнисен күрмәсәм дә, безнең балалар аркылы ишеттем шуны, үзләре үк әйттеләр миңа. Ул малай уйнарга килмәде. Ә безнекләр шунда берсе казалган булган. Кыз баласы инде сыңгырак башлаган булган.
Оясында ни күрсә, ышканында шул булыр диләр. Әти-әниләрнең үзара мөнәсәбәтләре, гаиләнең торышы да моңа йогынты ясамый калмыйдыр.
Анысын бик дөрес әйтәс. Йогынты ясамыйча һич тә калмый. Әтисе инаның эшләде ул. Җавапла эштә улалар артыннан йөри алмады. Юашырак кеше булып чыкты бит инде. Юашырак әти булгач, бик казына алмаган инде. Әнисе дә кеше белән бүлешә торган, киңәш сырый торган кеше түгел әниләре. Беләм. Тигез яшәмәделәр. Әтисенең вакыты булмады, әни кешенең катнашы булмады балаларда. Менә мин нәрсәдән килеп әйтәм. Әниләргә кая борылса, шунда борылып карарга кирәк икән ул балаларны. Әниләрдә эш күбрәк тора, әтиләргә караганда. Теге дөньяга китеп барды, ә без күпме еладык инде баланы кызганып, изгә бастырып булмады дип. Башыңны ташкарсаң да юк менә үлгәч, кире кайтарып булмый.
Кайбер кешеләр гаилә тормышына җиңел генә карыйлар. Холкы бастыру килмәде, үзара килешә алмадык диләр дә, икесе ике якка китеп баралар, ә балалар ятим кала. Димәк, мәшһүр ир белән хатынның үзара килешеп яши алмавы аларның балаларында тискәре чагылыш таба.
Бик дөрес әйтәсез, Рәсин. Менә шулай булып чыкты. Ике кешең ике якта торгач, семьяң китек булса, аерылышу, бүлешу килеп чыкса, инде алай уйларга да юк. Минем әйтәсе килгән сүзем шул. Мин инде 80-нән үтеп киткән кеше, без боларны бик яхшы белдек. Сын булса да уң булсын дип, әти-әниләргә балаларны һич кенә дә күздән җибәрергә ярамый икән, аларның иптәшләрен белергә кирәк икән. Кемнәр белән дус булалар икән, нәрсә турында сөйләшәләр, бер генә дә күздән югалтырга ярамый икән. Зинһар өчен балаларыгызны бу юлга бастырмагыз, бу актык юл икән. Ярабби Хозаим, тигез яшәп, яшь аналар, яшь аталар, бергенәләр дә ситкә карарга балаларыгызга ирек бирмәгез. Үзәк изле алар өчен изелсә дә бер эшләп булмый икән. Аның ахыры шул икән, гомерләре юк икән аларның. Я Раббы Хылайым, яшьләргә сабырлык бирсен, балаларны карарга кирәк.
Шәһәрләрендә күреп уянам. Әнием дип ялап кушаклыйсан, балам дип ялап уянам. Балам дип ялап, кайда синди бу ялап, көннәр буя Шәк җырлап, балам дип йылап, кайда синди бу йылап, көннәр буя йөрим, дишәк Кырказлары, кайта кырказлары, калдым әллә ошар каннатсыз. Сыңладым шул, балам сыңладым шул, кайдан эзлим балдым шарасыз. Балам Кайда синди бу ялап, күннәр буя йөрим, дишек җырлап, балам дип ялап, кайда синди бу ялап, күннәр буя йөрим, дишек җырлап, балам дип ялап, кайда синди Шәк җырлап, балам дип йылап, кайда синди бу йылап, көннәр буя йөрим, дишәк җырлап, көннәр буя йөрим, дишәк җырлап.